Gepliýär Azatlyk radiosy. Eferde Maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Marada we daşowda sementin gymmatçylygy oňa isleg bildirýän ýaşaýjylary köteýär. Mara we daşowda welaýatyna sement satyn almagy isleg bildirýän yerli ýaşaýjylar onuň gymmatçylygy sebäpli guruluşyk edip bilmeýänliklerini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki çeşmeleri we habarçylary ýurdun dürli künjeklerindäki sement gytçylygy barada habar berýärler. Mara welaýatynyň Mar Bayramaly ýolunyň ugruna ýerleşýän Keramzit karhanasynda mundan ozal sement haltasy 12 manatdan pasport kopiýa bilen her adama çäkli möçberdi. 3 haltadan satylýardy. Indi bolsa satyjylar haltasy 38 manatdan näçe alsaň bar diýip jogap berýärler diýip Azatlyk radiosynyň region Akçeşmesi 10-njy iýunyna habar berdi. Sement gytçylygy sebäpli adamlar guruluşyk edip bilen ok diýip çeşme sözüne goşdy. May aýynyň ortalaryna Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy Mar welaýatynyň guruluşyk haritleri satylýan hususy dükanlaryna 50 kilogramlyk bir halta sementiň 50 manatdan satylýanlygyny habar beripdi. Türkmenistanyň sanagat puduny gözegçilik edýän Türkmen sanagat agentliginiň maglumatlaryna görä, Mar we Bayramaly şäherlerini biriktirýän Şaýoluň ugrunda Wekilwazir etrafyna Keramzit beton önümçülük zavodu yerleşer. Çeşmenin maglumatlarından meylim oluşuna göre Mari'nin Keramzit beton önümçülük zavodunu odalı haltası 12 manattan satılan sementin bakası hedir kuatta birden 38 manada çıktı. Bu yağdayın mümkün olan sebepleri meylimine eliyonu yanvarın ayağını Türkmenistan'ın prezidenti Kurvanlı Berdi Muhammedov yurdun senagat puduğunu gözevçülük ediyen Türkmenistan'ın önkü senagat ministerliğini yatırıp onu Türkmen senagat agentliğine övürüptü. Hem de onu tehde dörüdülen Türkmenistan'ın senagat ve komünikasyon ministerliğine berkidipti. Türkmen metbuğutu şonlu toplumun ehli kerhanalarının iyiyeçiliğinin ütgödülüp, olorun paydarlar cemiyetlerine öğürlönlüğünü habar veripti. Sementin sevdasındaki kötönçlükler varada Azatlyk radiosunun daşoğdu velayetindaki çeşmez hem 11-nji iýunyna habar berdi. Onun maglumatlaryna göre velayetin çäýine otlu vagonlary arkaly getirilýän sementi döwlet bahasynyň satyn almak üçin ýük düşürilýän stansiýada uzun nowatlar emele gelýär. Adamlara olaryň pasport kopiýalarynyň esasynda sement satylýar. Sement gelýän ýerde uruş, dawa, jenjel köp. Ýöne hemmen bagty çuwup sement alyp bilen ok, 3 gün garaşypan boş gaýdýanlar bar diýip çeşme aýtdy. Sementin nowatyna gatnaşan çeşmeniň howpsuzlygyny göz öňünde tutup Azatlyk radiosu ýükün düşürilýän ýerini, sement satyn almak üçin uzun nowatlaryň döreýän ýerini ma'lum edip bilmeýär. Çeşmeniň maglumatlaryna görä her wagon 65 tonu töwereg sement taşaýar. Ýönekeý raýatlara 5-10 halta aralygynda sement satylýar. Onuň 50 kilogramlyk bir haltasy 13 manat, haltalatmak we halta gaplatmak üçin 4 manat tölemeli diýip çeşme aýtdy. Ol sementin sevdasyny adamlaryň ala tuturýanlygyny, wezipeli adamlaryň adatdan daşary köp mukdarda sement satyn alyp bilýänliklerini aýdýar. Çeşmeniň sözlerine görä daşowdun guruluşyk haritleri satylýan hususy dükanlarynda sementin bir haltasy 60-70 manada durýar. Ýatlasak may aýynyň ortalaryna bir halta sementin bahasy ýurdun Demirgazyk regionyna 80 manatdan aşypdy. Mayın başında olsa bir halta sement taşawuzda 40-45 manat aralygynda bahalanýardy. Türkmenistan'a sement öndüryän esasy 4 ulu zavod var. Olardan Levap sement zavodu köýtünnäg etrafyna, Bahırly we Kelete zavodlary Ahal welaýatynyň çägirine, Cebel zavodu bolsa Balkan welaýatyna ýerleşýär. Türkmen metbuotunun maglumatlarına göre Türkmenistan sementin daşary yurtları eksporti bilen hem meşgul bolýar. Hökümet daşary yurtlardan import edilýän sement üçin 2013-nji ýylda 100%lik gümrük salgydyny girdipdi.